galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaneysa Washington. Waa jimca bisha januari 26 sanadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aannu ku eegayno wax ka beddelka dastuurka soomaaliya oo toddobaadkan baarlamaanku uu ansixiyey habraacii loo mari lahaa.
habraaca haddii uu yahan haddee baarlamaanku waa samayn kara, xataa baarlamaanka dastuurku wax ka bedeli kara, laakiin dastuurku arrimo siyaasadeed iyo arrimo sharci labadaba uu isku xambaarsan yahay.
waxaa muddaa in soomaalidu ay dood gelinayso dastuurkii waaba wax laga bedelayo. dastuurka waxa laga bedelay baarlamaanka 9-aad guddigii dastuurka wax ka bedelay ee wayna keenin baarlamaanka.
arrinta shalay meesha ka dhacday arrin la sugahayay ee dadka soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed meelay joogaan baha joogeen ay u fadhiyeen ma ahan, waa arrin aad moodaa dad dana qaas leh inay wateen.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan dalka Jarmalka oo dabcinaya qaadashada dhalashada dalkaasi.
waxa uu ansixiyey walaalo dhowr qodob ayaa ugu muhiimsanaa. qodobka koowaad waxa uu ahaa in maaragtay dadka soo galootiga muddada 5 ku nool waddanka Jarmalka inay xaq u leeyihiin inay helaan jinsiyadda Jarmalka, halka markii hore ay 8 marka ay joogaan ay qaadan jireen jinsiyadda Jarmalka.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ayaa maanta soo saartay go-aankeeda hordhac ah ee dacwaddii ay gudbisay koonfur afrika oo ay ku eedeysay israa'iil inay ku xadgudbiso xadiga qaramada midoobay ee xasuuqa, waxaanay dalbatay tallaabooyin deg deg ah oo lagu ilaalinayo falastiiniinta khaza. maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ayaa sheegtay in dib u eegis ay ku samaysay warbixinada isuduwaha arrimaha bini'aadanimada, ururka caafimaadka adduunka, iyo hay-adda gargaarka iyo shaqada ee qaramada midoobay ee qaxootiga falastiin, kuwaasi oo ka hadlay waxyeelada soo gaadhay ku dhowaad 2 million oo qof oo ku nool Qaza. maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ayaa diiday in ay tixgeliso codsiga Israa'iil ee ahaa in maxkamaddu ay iska diido qabashada dacwaddan, iyadoo maxkamaddu ay sheegtay in ay awood u leedahay in ay go'aan ka gaadho kiiskan. waxayna ogaatay in koonfur afrika ay xaq u leedahay in ay kula xisaabtanto Israa'iil guuldaraysiga in ay u hoggaansanaato kahortaga axdiga xasuuqa ee waafaqsan axdiga Geneva. xukunka maxkamadda ayaa lagu soo saaray cod aqlabiyad ah. guddoomiyaha maxkamadda xukunka soo saartay ayaa lagu magacaabaa Joanna Donohue, waa iyadoo ah qareer Mareykan ah oo loo doortay maxkamaddan caalamiga ee cadaaladda sanadkii 2010 koorna waxa ay la taliyay dhanka sharciga ah u soo noqotay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka xilligii madaxweyne Barack Obama. dhinaca kale, xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa Khamiistii shalay arrimaha dagaalka Qaza kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee koonfur afrika Naledi Pandor ka hor go'aanka maxkamadda caalamiga oo maanta lagu dhawaaqay. koonfur afrika ayaa iyadu dacwad ka dhana Israa'iil u gudbisay maxkamadda caalamiga ah. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanku uu mar kale ku xaqiijiyey wadahadalka dhinaca telefoonka in Mareykanku uu taageerayo xuquuqda Israa'iil ee ah in ay ka jawaabto weeraradii dhacay 7-dii Oktoobar. wasiirka dibadda ee koonfur afrika iyo xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale ka wada hadlay baahida loo qabo in la ilaaliyo nolosha dadka rayidka ee Qaza iyo in la hubiyo nabadda gobolka. dhaqdhaqaaqa Ansaarullah ee xuuthiyiinta ayaa sheegay in ruushka ay ay uga wada hadleen sidii looga xajo loo xoojin lahaa dadaalka lagu cadaadinayo Mareykanka iyo Israa'iil. Afhayeenka rasmiga ah ee Xuuthiyiinta oo lagu magacaabo Maxamed Cabdisalaam ayaa ku qoray madasha X in uu la kulmay Khamiistii shalay wasiirku xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka Mikhail Bogdanov oo ah wakiilka gaarka ah ee madaxweynaha Ruushka u qaabilsan arrimaha Bariga Dhexe iyo Afrika, isagoo sheegay in labada dhinac ay sidoo kale ka wada hadleen duqeymaha Mareykanka iyo Ingiriiska ee ka dhanka ah Xuuthiyiinta. Sida laga soo xigtay, afhayeenka Xuuthiyiinta labada dhinac ayaa ku heshiiyey in Mareykanka laga rabo in uu joojiyo gardarrada ka dhanka ah marinka Gaza sida ay hadalka u dhigeen, taasoo sheegeen in ay sababi karto khalkhal ku yimaada nabadgelyada caalamka, sida lagu sheegay war saxaafadeedka uu soo saaray afhayeenka ururka Xuuthiyiinta ee ka taliya qaybo ka mid ah dalkaasi Yemen. Intaasina dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii caalamka. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A. Mudanayaasha baarlamaanka dalka Jarmalka ayaa toddobaadkii tegey ansixiyey sharci dabcinaya qaadashada dhalashada Jarmalka, islamarkaana meesha ka saaraya sharci diidaya haysashada labada jinsiyadood. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo hayay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Sanadihii ugu dambeeyey, Jarmalku waxa ay ka cabanayeen muhaajiriinta dalkooda kusoo badanaysa, iyadoo ay siyaasiyiinta xagjirka ahina ay ku ololeynayeen in ay dowladdu soo deysay muhaajiriin badan. Dhinaca kale, waxaa muuqata in Jarmalka iyo waddamo badan oo ku yaala Yurub u baahan yihiin dhiig cusub ama dhalin ka shaqaysa waddamadooda, iyada oo dadka dalalkaasi ku nool ay iminka da'doodu sii kordhayso. Dowladda Jarmalka ayaa iminka ansixisay in sharci dadka u fududayn doona inay qaataan jinsiyadda waddankaasi, dadkuna yeelan karaan laba baasaboor. Sharcigan cusub waxaa ansixiyey xisbiga talada haye oo hogaamiyo ra-iisul wasaare Olaf Scholz iyo xisbiyada ay dowlad wadaagta yihiin ee kooxda dhexe iyo kooxda u janjeedha dhinaca bidixda, kadib dood xamaasad lahayd oo ku dhex martay baarlamanka dalkaasi magaalada Berlin. Xisbiyada mucaaradka ayaa dowladda ku eedeeyey inay qiimo tirayaan qaadashada jinsiyadda Jarmalka, muhaajiriintuna ay culays saari doonto adeegyada bulshada. Faahfaahin dheeraad ah ayaan haddaba sharcigan waxa aan ka weydiiyey Maxamed Carab oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Kaysar ee dalka Jarmalka.
Cabdixaafid, walaal, waad mahadsan tahay. Haddii aan maaragtay faahfaahinkaas siiyo sharciga cusub ee la ansixiyey golaha ee maaragtay baarlamaanka Jarmalku ansixiyey, waxa uu ansixiyey walaalo ee dhowr qodob ayaa ugu muhiimsanaa. Qodobka koowaad waxa uu ahaa in maaragtay u dadka soo galootiga ee muddada 5 sano ku nool waddanka Jarmalka inay xaq u leeyihiin inay helaan jinsiyadda Jarmalka, halka markii hore ay 8 sano marka ay joogaan ay qaadan jireen jinsiyadda Jarmalka. Sidoo kale, jinsiyadda Jarmalka ayaa suurtagal ah inuu qofku qaato muddo 3 sano ah haddii uu qofku maaragtay buuxiyo shuruudo loogu talagalay, sida inuu sameeyo isdhexgal luqadda meel fiican uu ka gaaro luqadda Jarmalka, iyo sidoo kale in uu yaqaano xirfad uu u baahan yahay waddanku. Dhanka kale, baarlamaanku sidoo kale wuxuu ansixiyey in laba dhalasho walaal uu qofku qaadan karo, oo taasoo markii hore ahayd dembi inuu qofku isku sito dhalashada waddankiisa iyo dhalashada Jarmalka ama jinsiyadda Jarmalka inuu sito, taasoo markii hore ahayd dembi. Caruurta Jarmalka ku dhalatay waxay iyaguna si toosa u noqon doonaan muwaadiniin sita jinsiyadda Jarmalka haddii hal waalid oo si sharci ah ku joogay muddo 5 sano ah.
Dhinaca kale, xisbiyada mucaaradka iyo kooxaha xagjirka ah ayaa ka qayliyey sharcigan la ansixiyey. Waa kan mar kale Maxamed Carab.
Dhowr sababood bay maaragtay u cuskanayaan. Qodobka koowaad waxa weeyaan in sida ay sheegeen in qiimaha jinsiyadda Jarmalku uu hoos u dhacayo oo aan wax qiimaha yeelanahayn haddii lagu taxo dadka ajaanibka ah ee soo galootiga ah ee maaragtay jooga Jarmalka, iyagoo markii horeda istaraatiijiyadooda siyaasiga ahayd ay ka mid ahayd in maaragtay dadka aan sharciga haysan ee soo galootiga la celiyo. Sidoo kale, walaal, waxaa iyaduna qodob muhiim ah in maaragtay ay sheegayaan haddii dadka maaragtay ay qaataan jinsiyadda oo muddo kooban ay ku qaataan, in waxyaabaha aasaasiga ah oo maartay ciriiri galayo sida caafimaadkii waxbarashadii shaqooyinkii iyo maartay sidoo kale dhaqaalihiiba taasna waa u diidan yihiin qodob kale muhiim ah oo ay u arkaan in maartay dawladdu ay dabada ka riixayso oo ayaa jira oo ah in dawladdu ay doonayso iyo xisbiyada bahwadaagta ee maartay waqti haadirkan xukuumada maartay Jarmalka in ay doonayaan in ay cod kaga raadsadaan oo maartay ay shara waxyaabahan u fududeynayaan ay tahay laakiin arrimahaas ay u diidan yihiin xisbiyada mucaaradka.
Xubno ka mid ah sharci dejiyeyaasha Jarmalka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in qofku uu haysan karo laba baasaboor ay tahay arrin iminka caadi ka ah meelo badan oo adduunka ku yaala. Mid ka mid ah mas-uuladaasi oo magaceeda la yidhaahdo Rim Albali Radovan oo ku dhalatay Moscow oo waalidkeeduna ay kasoo jeedaan Suuriya ayaa sidaasi aaminsan. Sanadkii 1996-kii ayay dalka Jarmalka iyadiyo qoyskeedu ka heleen magangelyo siyaasadeed oo ay iska dhiibeen. Waxay ka mid noqonaysaa dadkii sugayay jinsiyadeen ay qaataan 8 sannadood, laakiin iminka arrinka la dabciyey ah. Sharcigan waxaa kale oo ka faa'iideysan doona dadka Soomaaliyeed ee 5 sannadood ee ugu dambeeyey haystay sharciga qaxoontinimada. Waxaa jira in dadka laga qaadi doono imtixaano ku saabsan shuruucda dalka Jarmalka, taariikhda iyo dabcan luqadda waddankaasi in lagaga hadlo. Gabadhan ayaa waxa ay sheegtay in 20 milyan ee muhaajiriinta ah ee ku nool dalka Jarmalka aanay meel u socon dalkuna uu yahay waddankoodii. Sharcigan ayaa la filayaa inuu saxeexo madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA in London.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid oo warbixintaasi inala socodsiinay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii ama barnaamijkii faaqidada todobaadka. Waxaa inala socodsiinaya Khadar Maxamuud Axmed.
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka v o a oo idinkaga imaanaya magaalada Nairobi, waxaana barnaamijka inta uu socdo aynu ku falanqayn doonnaa ansixinta habraaca wax ka beddelka dastuurka dowladda Soomaaliya, kaasoo ay arbacadii lasoo dhaafay ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka ee dowladda Soomaaliya kadib buuq iyo fowdo hareeyey xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. waxaana martida barnaamijka igala qayb galaysa ee istuudiyaheena magaalada Nairobi ila joogta ka mid ah Ibraahim Yarow oo horay xildhibaan iyo wasiirba uga soo noqday dowladda Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan oo isna horay u soo noqday xildhibaan iyo wasiir dowlad ka tirsan dowladda Soomaaliya, iyo sidoo kale dhanka khadka telefoonkana waxaa ku jira Abukaate Zakariya Yuusuf oo ah sharciyaqaan arrimaha dastuurka ah, iyo Suldaan Xuseen Xasan oo isna ka mid ah salaadiinta dhaqanka Soomaaliyeed. Marka hore waxaan ku bilaabayaa Abukaate Zakariya Yuusuf, haddii aad soo akhrisay habraaca uu baarlamaanku ansixiyey, maxaa kaaga baxay?
Dhammaan wasalaama saaxiibada meesha madasha igula jira wasalaamintiin. Marka intaa ka tago dawixii dhaliil ah markii lagu weydiiyo aad ka jawaabi kartaa odayday ka taqaano kuwaa waafaqsan yahay ma waafaqsan, laakiin markaan si mabda guud aan u fiirino habraaca sharci la ansixiyey sideedaba aqalka oo aan dhahno baarlamaanka labada aqal isku jirkooda baarlamaan la dhahaa waajibaadka howl oo dastuurka u xil saara ayaa waxa ay tahay xeer samayn, xeer wax ka bedelid, soo jeedin mashaariic xeer ayaa waajibaadkooda ka mid ah, inkastoo waajibaadii kale ay leeyihiin. marka tanina hadda ay sameeyeen oo habraaca wax xeerka wax ka bedelka dastuurka waa waajibaadkoodii shaqo. marka meesha oo cilada ay ka taaganta oo macnaha dhinacyada cabanaya ee ka cabanaya ay diidayaana fiicnaan lahayd in la sheego sidaas waa iyo sidaas, markaasaan qaanuunka aan ku fiiri karnaa. laakiin si guud waajib howl ee qaanuun u xil saaray dastuurka ayay gudanayeen habraaca marka ay soo saarayeen.
laakiin madax kala duwan oo madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaan iyo madax dowladda Soomaaliya horey xilal oga soo qabtay oo ka hadlay arintan waxay sheegeen in xilligan ay tahay xilli aan ku habooneyn in dastuurka la gudagalo iyo habraaciisa in wax laga bedelo. dhankaas marka laga fiiriyo
waxa dhacay qaanuuniyan ma aha dastuur, dastuurkiina lama taaban dastuurkiina waxba lagama bedelin habraaca lagu bedelayaa wax laga sameeyay sidaa daraaddeed habraaca lagu bedelayaa qaanuuniyan xaqay u leeyihiin inay soo saaraan laakiin markii lasoo gaaro dastuurka ee la yidhaahdo dastuurka xilligan kuma haboona iyo sidaan kuma haboona waa dood furan isla dastuurka naftirkiisana laga helayo lagana ogaanayo waana dood furan laakiin hadda waxa aan arkaynaa aze qaanuun ahaan waxa uu baarlamaanka soo saaro waa habraac haddii nin siyaasiya uu doodi ka qabo dastuurka xilligan lama furi karo uu leeyahay waa dood siyaasadeed waana isu bedeli kartaa dood sharci laakiin hala gaaro markii dastuurka la horkeeno dadka midda labaad oon kaaga baxayo habraaca akhrin ko uu soo maray akhrin laba maxay in xubnaha xaldhibaanada ay markii ay goobta joogeen oo akhrin kow la maraayay ay u hor istaag waayeen objection ay lahaayeen maxay u hor istaag waayeen cod aqlabiyada maxay ku diidi waayeen in lasoo gudbiyo maxay ku diidi waayeen marka last minute-ka oo wax waa la ansixiyay la leeyahay la diidayo iyadana taasina maxay macnaheeda ka dhigan tahay hadda kana dastuur ma aha waa habraac habraaca haddii uu yahana haddee baarlamaanku waa samayn kara xataa baarlamaanka dastuurka wax ka bedeli kara laakiin dastuurku arrimo siyaasadeed iyo arrimo sharci labadaba waa isku xambaarsan yahay wayna noqon kartaa in xaalad loo fiiriyo wayna noqon kartaa in laga wada hadlo wayna noqon kartaa in objection laga soo jeeda laakiin kan hadda habraac wa
waayahay waa maadsan tahay abukaate halkaas ii joog doctor cabdi cali xasan xildhibaan hore iyo wasiir dowla hore dowladda soomaaliya soo dhowow maxaad ka aaminsan tahay iyo sidaa u aragto
waa maadsan tahay qadar waa salaamaya wasiir hore xildhibaan hore saaxiibka ibraahim abukaataha iyo suldaankaba anu horta waxaa ka mid ahaa 39 musharax ee 2022 dalkan jagada ugu sareysa u tartamay qudbadaydiina way duuban tahay waxa aan ku dhaliilay madaxdii oo ka horreysay doorashada inay khaasatan labadii madaxweyne isaga dambeeyey oo midna uu yahay madaxweynaha hadda kursiga ku fadhiya midna uu yahay madaxweynihii markaa jagada ka degayay inay labadaba ku fashilmeen inay shaqadan qabtaan dastuurka waxaa moodaa in soomaalidu ay dood gelinayso dastuurkii waaba wax laga bedelay dastuurka waxa laga bedelay baarlamaanka 9-aad guddigii dastuurka wax ka bedelay weyna keenin baarlamaanka oo in laga doodo oo wixii laga bedelay baarlamaanka la hor keeno guddigii ka shaqaynayay yaan dhicin baarlamaanka 10-aad saaxiibka ibraahim ashixi doona waxaan qiyaasayaa in 5 cutub baarlamaanka laga hor akhriyey oo dastuurka ka mid ah 5 cutub guddiga baarlamaanka labada aqal guddoomiyahoodu inuu 5 cutub ka hor akhriyey baarlamaanka marka kii 10-aad inay haydaana jeclahay marka dastuurka waxaa laga bedelayaa waana waajib in laga bedelo sida abukaataha uu sheegayna waxay ahayd mas-uuliyad anigu waxaa ka mid ahaa xukuumaddii dastuurkan qortay markii laga guuraayey axdi qarameedka ee loo guuraayey dastuurkan dastuurkan isagaa dood badan watay laba dastuur oo isbarbar yaacaya ilaa dowlad goboleedyadu ay isku raaceen in kan uu noqdo dastuurka haddaa xasuusato madaxweyne farolo weli puntland ah oo wax ka ansixiyey wax ka saxiixay muddo kadib wuxuu ka doodaa in 30 qodob oo dastuurka ka mid ah la bedelay markii ay saxiixeen kadib waana sax dood inuu yeesho dastuurka waayo waa waxa lagu dhaqaayay dhaca dhaliilo badan uu leeyahay wax badanoo in laga bedelo u baahanaa ku qoran wixii shalay baarlamaanka dhacayna habraac u ahaa suu abukaatuu sheegay habraacana guddigii keena xaqay u leeyihiin ee labada ka kooban baarlamaanka waxayna leeyihiin waxa way dastuurkan qaabkii aan baarlamaanka u keeni lahayn oo doodiisa loo furi lahaa daqiiqadihii ay ka wada hadli lahaayeen xildhibaanada saan shaqada u qaybsan lahayn waxaasaa ku qoran habraacan kuma qornaa cabsida laga qabo in qaab dhismeedka dowladda wax laga bedelayo kuma qoran habraacan waxa keliya u sheegayaa labada aqal see u wada shaqaynayaan guddiga waxa ka shaqaynayo see u wada shaqaynayaa see loo soo kala horumarinayaa qodobada dastuurka la rabo in laga doodo waxaas ku saleysan yahay dabcan guddoomiyaha shalay meesha fadhiyey oo go-aaminayay sheekh aadan madoobe waa khabiir waa farsamayaqaan si loo maamulo xildhibaanada waa yaqaanaa, wuxuuna fursad u helay xildhibaano aan oran karo 900 aan khibrad lahayn inay baarlamaanka fadhiyaan, ayaga ina aqooninba waxa ay ka doodayaan iyo waxa ay buuqa ka dhalinayaan. Waa dhegeystay khudbadahoodii, waa dhegeystay qolooyinkii qaylinayaan fiiriyey. Dad abaabulna ma ahayn, si fuduun uga faa'iidaystay khibradda maamul ee guddoon ee inuu mariyo sharcigaana. Markii koowaad maaha, markii labaad maaha, aniga Ibraahim waa joognay marar badan oo saan oo kale, arrimo xasaasi ah.
Laakiin soo ma ahayn marba haddii hal meel loo wada socdo oo la doonayo in dastuurkii waddanka dib u eegis lagu sameeyo wax laga bedelo, habraaca ansixinta ama tilaabada ansixinta habraaca loo maray inay noqoto mid loo wada dhan yahay, oo iyadoo ay xildhibaano qaar ay buuqayaan in la mariyo, soo ma ahayn mid laga ficna.
Adduunka weligaa ma aragtay baarlamaan oo isla socdo oo baarlamaan isla socdo oo wixii la keenaba gacmaha wada taagan. Baarlamaanku waa inuu qaybsanaadaa, soo shaqadiisa way waxa loo diray, wax walboo la keeno waa inay ogolaadaan, waa inay diidaan, waa inay sidii isku qaataan ama wax ku daraan. Marka qeyb ka mid a waaye minoritina ahaayeen shalay sidii ka muuqatay, waana looga adkaaday, waana ku qasban yihiin inay aqbalaan go-aanka baarlamaanka soo baxay.
Waayahay doctor Cabdi Cali Xasan halkaas ii joog. Sidoo kale waxaa jira dad badan oo salaadiin ay ka mid yihiin oo fikiro ka duwan amaba kasoo horjeeda in ansixinta habraaca wax ka bedelka dastuurka la ansixiyo. Dadkaasi waxaa ka mid ah Suldaan Xuseen Xasan oo isla khadka magaalada Nairobi barnaamijka nagala qeyb galaya. Suldaan, soo dhowow, kadibna aragtidaada ku aadan arintan dooda ka dhalisay.
Arrinta shalay meesha ka dhacday arrin la sugahayay dadka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed meelay joogaan baa joogeen ay u fadhiyeen ma ahan. Waa arrin muxuu ahaaye la yaab leh, waa arrin aad moodaa dad danaqaas leh inay wateen. Soomaali uma fadhinin, Soomaali dhibaato haysatay, waxaanu ku jiran dhulkii la qaatay, badii oo la qaatay, dagaal baanu ku jirnay, meel walbaanu dhagax baanu tuureynay, waxbaan qoreynay, waa hadlaynay. In asalba muxuu ahaaye sheeko noocaas ah ay ka bilaabato muxuu ahaye baarlamaankii Soomaaliya geeda maana joogin, timekeeda mayna ahayn, muxuu ahaaye maanana sugaynin. Waxaanu aaminsanahay annagoo badan oo shacab ah in meeshaasu danta laga lahaa iyo muxuu ahay waxa la doonayay ay ahayd in gudaha muxuu ahay dowladda ka jirta haddeer meesha.
Laakiin Suldaan, shaqadan waa shaqo mar walbaba baarlamaanka iyo dowladda u taalay inay waajibaadkeeda ay gudato, soo ma ahan maxaa isku xiray ansixinta habraaca wax ka bedelka dastuurka iyo hawshan kale ee khilaafka Soomaaliya kala dhexeeya Ethiopia iyo arrimaha kale ee Soomaaliya ay wajahayso?
Waxaa isku xiray markay dhib uu jiro oo dalka madax banaanintiisa iyo muxuu ahaaye lagu soo duulo baddiisa iyo barigiiso, wax weeye wax noocaan oo kale ah oo aan loo dhammeyn oo lagu kala maqan yahay oo madaxda qaranka soo martay oo dhan ay diidan tahay oo ama mid had mar dhow soo maray ama mid horey soo maray ama ra-iisul wasaare ama goboladii Soomaaliya oo dhanba Soomaali maanta waa federaal ay ku kala jabsan yihiin oo ay ka maqan yihiin wax noocaas oo kale ah. Waxa la yiraahdaa wadaad cimaamad xun waxaa loo malayaa inuu maaragtay wax usaas oo kale qarsanaya. Arrintaasu arrin wax lagu qarinayo ayay u egtahay, aanan u aragnaa.
Abukaate,
waa mahadsanta qadar Dr. Cabdi Cali Xasan. Runtii si oo professional oo xirfad ayuu uga jawaabay. Waxaan leeyahay aniga hal qodob ayaan leeyahay aan ku soo ururinaya warka dhan. Marka laga doodayo dastuurka, waa masiir, waa aayo mustaqbal 100 sano dadka inay ku dhaqmaan rabaan. Waa laga doodaa, ha laga heshiiyo siyaasad ahaan aad loo heshiiyo, waa laga doodi karaa, waa laga doodi karaa waqtigaa yar oo ciriiri ah. Laakiin understandingka, in fahamka dadka lagu ciyaara ayagana isku ciyaaraan ma haboon. Waxaan waa xeer nidaamin, xeer nidaaminna waxa lagu kala baxay aqlabiyad simple ah process waxayna raacdaa hab raac simple ah waa xeer nidaami dadku inay fahmaan waay war dastuur maaha waxa meesha la keenay waxa laga hadlayana dastuur maaha midda labaad dastuurka sidiisaba
laakiin waa waddadii loo maraya soo maaha in dastuurka lagu galo wax laga bedelo
waa xeer nidaami dastuur maaha dastuurka ayaa wuxuu leeyahay hab raac lagu bedelo oo tilmaamayo cutub dhan uu tilmaamayo kaasaa la dhihi karaa war waa siyaasada waa masiir siyaasada ha laga heshiiyo ha la iska fahmo yaan la degdegin yaan la yeerin laakiin xeer caadi oo hab raaca uma fahno waxaas midda labaad haddii aan ku doodno waqtigan kuma haboono ku doodno ma dastuurkaa leh waqti u cayiman oo la sameeyo dowladda hadday dagaal ku jirto waxay soo rogaysaa waxa lagu magacaabo emergency law hadda ma ogolyaha suldaanka su-aasha saamiidiye inay dowladda ay soo rogtay emergency law ay tidhaahdo dalka dagaal uu galay waa nalagu soo duulay shuruucda dhan waa laalaabaynaa waxaan ku dhaqaaqaynaa emergency law ma ogolaanaya waa diidaya marka wuxuu waxaa fiican nidaamay leedahay wax kastana cilmi ay ku dhisan yihiin nidaam haajo in la raaca cilmiga iyo nidaamka dastuur haddii lasoo gaaro waa wax furan in siyaasiyan looga heshiyo laakiin habraac insaan looga qayliyo ani waxaan aaminsanahay maba la fahminba
waxa weeye salaada waqtigeeda ayaa la tukadaa dastuurka lama bedelin laakiin habraaciisi weeye waxa la bedelahayo maxaa loola ordahayaa maxaa iyadoonan habraaca naftiisa soo in layska fahma maahan iyuu matalaa xildhibaanka yuu matalaa maaduu soo aniga ma matalo soo shacabka ma matalo wax weeye haddii wixiiba wax ayna ahayn wax wada jiro oo waxaweye gacmo wada jirba wax ku wada qabtaanay aanu ayna ahayn oo habeen madow waxaanu maqalnay in awood la isticmaalay maxaa waxaasoo dhibaa keenay haddii ayna meeshu wax qarsoon ayna ku jirin
waad mahadsantahay suldaan waan kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa markan ibraahim isaaq yarow ku soo dhowow barnaamijka kadibna maxay kula tahay
haddaan ku dhowaado barnaamijka dooda sida ay tahay habraaca ansixinta dastuurka ee baarlamaanku uu shalay meel mariyey oo xoogaha yar dad badan ay ka muujinayaan muxuu ahaa dhiilo ay ka muujinayaan ama muxuu ahaa aragti ka duwan sida loo maareeyey ka muujinayo waxaan rabaa inaan waxyar ifiyo oo si aan u wada fahmno waxa meesha yaallo waa laga hadlay doctor cabdicali si fiican buu u taabtay marka ugu horreysa awoodda baarlamaanka waxaa ka mid ah awoodaha baarlamaanka waxaa ka mid ah ka doodista iyo meelmarinta iyo muxuu ahaa wax ka beddelka dastuurka markuu soo maro wada tashigii iyo muxuu a wixii loo baahnaa waxaana tilmaamaya qodobka 63aad iyo 71aad iyo 136aad ee dastuurka ayaa tilmaamaya guddiga dib u eegistana sidoo kale 133 ayuu ku dhisan yahay waana faahfaahsan tahay wixii ay keenayaan waxa maanta shalay la ansixiyey marka ma aha arrinta la rabo in muxuu ahaa laga buuqo ama laysku khilaafo ma aha arrin meesha gaarsiisan ma aha xataa ma aha xildhibaanada qaar baan dhegaystay doodahooda dhegaystay ma aha xataa sidii muxuu ahaa hindis sharciyeedkii ama sharci baarlamaanka la keenay habkii mari lahaa ma aha waa habraac waa un muxuu ahaa broceska ama hanaanka loo marayo qaabka dastuurka loo meel marinayo loo ansixinayo looga doodayo sidii waajibaadkooda ay ugu gudin lahaayeen keliya ayuu tilmaamaya waa habraac ee ma aha hindis sharciyeed ma aha muxuu ahaa sharci ama muxuu ahaa xeer yimid baarlamaanka yimid ma aha cabdi calina waa taabtay waana u xaqiijinayaa baarlamaankii tubnaad oo labadeedaba aan ku jirnay waa la keenay habraaca isla guddigan oo baarlamaankii tubnaad lahaa baa keenay waana laka hor akhriyey waan dhegaysanay wuu maray muxuu ahaa wixii loo baahnaay qaybo ka mid ah akhrinta wuu maray mana aha arrin runtii dastuurka laftigiisa taabanaysa maaha ee waxay leedahay markaan dastuurkeena meel marinayno oon ansixinayno oon ka doodayno habkaanaan maraynaa baarlamaanka qaabkaas wuu imaanayaa baarlamaanka markuu yimaado habkaana muxuu ahaa loo meel maraaya laakiin arrinta ugu muhiimsan oo la rabo inaan kulligayga aan u jihaysano oo diiradda saarno waxay tahay dastuurkii qodobadiisa wax ka beddelka u baahan ama wax ku daris taas waynoo taallaa waynoo dhiman tahay waana howl u baahan dhammaanteena inaan muxuu ahaa ka qayb qaadano haddaan nahay ummadda soomaaliyeed siyaasiin ha ahaadaan ama muxuu ahaa yay ahaanin ummadda oo dhan way leedahay marka waxaa loo baahan yahay arrintaas inaan xoogga saarno qodobada ugu muhiimsan oo la rabo inaan xoogga saarno oon rabno inaan ka feejignaano wax ku darno wax ka beddelno qarannimadana dhismaheeda ku xiran inta badan waxaa ka mid ah muxuu ahaa qaabdhismeedka dowladda qaabdhismeedka dowladda waa arrin muhiimsan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare soo haysanay labaatan iyo dhowrkii sano oo haddana soo dhaafay laga soo bilaabay carta labadii kun oo aanu baarlamaanka ku jiray runtii waxaan ka soo marnay dhibaato aad u adag baan ka soo marnay waa waxyaabaha lala dhaqaaqi lahayn ka mid tahay awoodahaas ay u qaybsan yihiin xukuumaddii madaxweynaha qodobka labaad oo u baahan taasba ka sii muhiimsan waxay tahay awoodaha dowladda dhexe iyo dowladaha muxuu ahaa xubinta ka ah dowladda federaalka oo dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyada loo yaqaan khaasatan magac bixinta arrimahaas waxay u baahan yihiin in diiradda la saaro qarankii waa wareersan yahay ummaddu waa nagu wareersan tahay waa la dhibban yahay madaxweynihii jamhuuriyadda iyo madaxweyneyaal kale as ag fadhiya magacyaan u baahannahay dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe aan ugu kala yeerno wasiiradii kan wasiir waay kanna wasiir waay waxay u baahan tahay magac bixin in loo sameeyo baarlamaankii kan waa xildhibaan in magac bixin loo sameeyo u baahan tahay arrintaas ummadda oo adduunka caalamkan waa nagu wareersan yihiin oon xiriirka leenahay soomaaliduna waa ku wareersan tahay annaga laftagayagana dowlad dhismadeeni iyo muxuu awoodda dowladda iyo kala saraynti iyo muxuu ah wixii sharcigana kala siiyey iyo habkii dowladda ay awood u lahaan lahayd oo shacabka ay isugu hanlayn lahaayeen buuq baa ka jira arrintaas waxyaabaha dib u eegista in la geliyo u baahan waaye awood qaybsiga iyo muxuu ahaa khayraadka sidai loo qaybsan lahaa oo iyagana in badan laga hadlay horta kuwaas waaye qaybaha ama jabtarada dastuurka u baahan inaan muxuu ahaa sugno oo ka qayb galno wadatashigana uu imaan doonaa guddiyada qaabilsan guddiga heer baarlamaan iyo kuwa madax banaan guddiga madax banaan ee heer qaran oo labadaba shaqadooda muxuu dastuurku u caddaynaayo loo baahan yahay inay wadatashiga soo geliyaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo heerarka dowladda inay soo mariyaan kadibna baarlamaanka kusoo celiyaan loo baahan yahay waa inay muxuu ahaa qaybahaas lagala doodo ra'yigana loo dhiibo oo muxuu ahaa qof walba aragtidiisa halkaas ku wajaho ayaa loo baahan yahay middaan baarlamaanka ee habraac ah waa in loo fahmaa sida ay tahay oo ah qaabkeen dastuurka baarlamaanka u keennaa markii muxuu ahaa uu soo maro wadatashigii loo baahnaa arrintaana arrin ragaadisay waaye muddo badan arrin dastuurka dastuur la'aanta dowladdii soo jirtay dhowr labaatanka sano ee kumeelgaarka ahayd kadibna dowladda markii kumeelgaarka laga baxay labakunlabayotobankii waa saxanahay laga soo bilaabay ilaa hadda xoog baa la saaray sida dastuurka lagu meelmarin lahaa lakiin waa dhaqaaqi weysay
ma waxaa haboon in iyadoo la wada jiro oo lagu midaysan yahay la gudagalo qaabkii wax looga bedeli lahaa oo dib u eegis loogu sameyn lahaa dastuurka mise iyadoo weli buuq uu taagan yahay ayaa la galaya hawsha
horta haddaanan caadifad ka hadlin oo si dhab ah dukumentiga waa dukumenti muhiim ah dowladnimadeeni iyo qarannimadeedin dhismaheedii baa ku xiran haddaan si dhab ah oo muxuu ahaa daacadnimo a aan u wajihin waa wareynaynaa looma dhama weligeeday soo taagneyd waxaa la rabaa inaan waxaan heshiisku ku nahay iyo muxuu ahaa waxaan ku kala duwannahay aan kala saarno wixii noo muhiima dhammaanteen waa ku midaysannahay dastuur inaan yeelanno waa ku midaysannahay marka waxaa la rabaa in muxuu ahaa waxyaabaha aan isku eedaynayno ay noqdaan waxa aan meel dhignay maxaa waaye dastuurki waaye dastuurka wuxuu leeyahay qaab loo maro asiga laftigiisa qoraaya hadda habraaca heldhabaanada ay meel mariyeen markaad fiiriso dastuurka unbaa laga minguuriyey inta badan asigaa laga soo qaaday marka haddaad kaas jabtarkaas intaa isla dejino habraaca intaa isla dejino kan hadda la sameeyey qof walba uu raaco nidaamkaas laakiin ra'yiga dastuurka lagu daraayo uusan ku dabaqin aragtida siyaasadeed ee uu qabo in hala sugo ay noqoto laba isku imaanaysa malaha marka habraaca waa dhisan yahay aan gudihiisa ka shaqayno aara'dana aan xoogga saarno iyo qodobada iyo mabaadi'da dastuurka uu ku dhisan yahay
way halkaa iijog waan kugu soo laaban doonaa ibraahim isaaq yarow doctor cabdicali xasan waxaad moodaa in marka laga hadlaba arrimaha dastuurka ay tahay xasaasiyad maxaa xasaasiyad ka dhiga ayay kula tahay in lasoo hadal qaado ama baarlamaanka uu ka doodo arrimo ku salaysan dastuurka waddanka
aqoonta ay u leeyihiin shacabkeena dastuurka oo aada u liidata iyo khibradda dastuur in lagu dhaqmo aada u liidata dalkan lixdankii oo xornimo qaatay dastuurkii lixdankii waa garan kartaa dadka aqoonyahanada oo waqtigaa joogay ee dastuur fahmi karaayay waa yaraayeen af talyaanu ku qoraa dastuurkii lixdankii af soomaali kuma qoreen macalin ii dhigi jiray public administration law maada la yihaahdo yaa waxaan ka hadlaynay maalin uu ardada annagoo ah in waxa noo qoran penal code codish civil afteriyan ku qora codish civil kan maxaa leeyahayda codish penali codish civil iyo wuxu dhaw waxa ku qoraan afteriyani Soomaali afteriyani taqaan inta jaamacadda dhigtay iyo macallimiinta iyo dhowr qofoodo oo talyaaniga la shaqeeyay hadda Soomaalida 800kiiba 900kiiba maba ay aqoonin buu xameesh ku qoran waa markii ugu horeysay oo de horta dastuur oo aan ku dhaqanno oo u jireeyba macnaheedu waxa way markii dambo laga soo gudbayna ee dawladda oo military atimid laba warqadood ee dalku xud gudti ya siyaasadda arrimaha gudaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda la yiraahdo iyo soo dhigista ayada ku shaqeynaysa burburkii al isku day dastuur in la sameeyo dawladda xamshaad markuu tagay mucaaradkii asaga heshiyay oo draftka hadda dastuurka ah isla meesha ka bilowday ah gudoomiye jawaar iyo hadda nool ya dawladdu u magacaawdo wasiir ahaa inuu la xajoodo la fariisto ee nimankii mucaaradka ahaa dastuurka ugu horreeya qorteen markii ugu horreysay oo horta weli saas soo tahay sayashinkii markii dagaalku dhacay weli 100kiiba konta dadkeenu waxay ahaayeen reegura dastuur iska dhaafay inay wax qoraan iyo akhriyaan dad ka taagneen ee sodomeeyo kalena shaqo kuma lahayn inay dastuur iyo isku mashquuliyaan marka ilaa maantadan uu aan joogno oo Soomaaliya shan milyan dibadda ku maqan tahay ee magaalooyinka aad loo yimid weli dadka dastuur fahamsan waa yaryihiin marka nin siyaasi oo raba inuu ku orkacsado oo muddo xileedkiisii ku fashilmay yaa ka doodaya wuxuu leeyahay waa dastuurkii lagu xadgudbaaya haddaad dib u fiiriso madaxdii Ibraahim Yaro iyo aniga ilaa carta iskala soo bilowday baarlamaanka waddu ku jira aniga markaa wasiir ahaa axdi qarameedka noo yaallo yaa sas loogu dagaalsanaa golihii wasiirada ugu horreeya nimid waxa ku qoran mal isla fahmay ma jiraan aqoonyahano oo dastuurka bartay oo dhinac fadhiya ama xukuumadda ama baarlamaanka mar walba oo si sahlan ugu fasiri kara ayaga iyo shacabkaba haddaad dhegaysato doodaha meediyaha aqabanaysaan oo dhan inta fahamsan dastuur waa yartahay nin walba laablakac iyo emotional waxa isaga calooshiisa ku jiray iyo madaxiis uu sii daynaya anigu marka waxaan qabaa doodan ah maxaa loogu dagaalayaa waxa keenaya aqoon xumada ee laga qabo dastuurka marka waxay u baahan tahay hadda habraacan marka laga hadlo xataa dastuurka ma laga hadlayo guddiyo kale uu ogyahay guddiga la socodka iyo hirgelinta guddiga lama magacaabin kun guddiyo kale guddiyo tiro badan oo kale shaqada qaban lahaa oo dadka inay fahamsiyaan rab yaa ku qoran waxaas oo dhan lama gaarin ayadoo waxaas la gaarin dastuurkii maba la bilaabi karam laakiin dastuurka shacabka Soomaaliyeed inta waxa uga sheegaya oo shaki uga jirin 9kii sano u dambeysay anii ninkaa Ibraahim ee saaxiibkay aan golaha baarlamaanka ku jirnay guddigii u qaabilsanaa arintan waxbay ka bedelin waana qoraya koobiya haysta gurigeygu ii yaala baarlamaanka un baa la keenin oo dood la gelin ma ahane wax badanaa laga bedelay waxyaabo badan siyaasiyana loo hakiyey hadda 2016kii intaan aan doorashada aadin waxaa lagu doodayay oo ahayd 4.5 la kansalo waana wadnaha dastuurkan qaabka Soomaalidu ku wada joogto waa 4.5 political qayb waa la jabiyey oo 4.5 hadda wax laguma qaybiyo shanaa lagu qaybiya waa la joojiyey 4.5 in la dhaho beesh shanaad aa la dhahaa ma garatay si islaga golaha wasiirada loogu qaybiyaa xildhibaanada weli haafa yihiin laakiin siyaasadda waa laga soo gudbay arrintaas marka waxay keentay siyaasiyan wax waa horumaraaya laakiin dastuurkan wax badanaa laga bedelay shacabkana waa sugi la'yihiin ani waxaan qabaa xildhibaanadan walow aan dhaliilaayo xildhibaano khibrad leh inay ku yaryihiin labadan aqal oo maanta jirta guddiga dastuurka inay u daayaan shaqadooda qabtaan qodobadan shan qodob ugu horreeya markii doodooda la bilaabo xildhibaan walba haddana wuxuu awood u leeyahay aftiyaa la qaadi doonaa haddii baarlamaanka xataa looga adkaado nin walba deegaankiisu ku sugi karaa dowlad goboleedkiisu markii aftida la qaada inuu ololeeyo aan diido marka waa sahlan tahay shacabka oo dhan ka qayb galaayo haa iyo mayawe haddii shacabku u bato waxaan la soo qorqoray wax jira ma ahan baarlamaankii wixiisa qashinka lagu daraaya
marka sida caadiga ah goorma ayay tahay in dastuurka dib u eegis lagu sameyn karo oo ma wax laga bedeli karo
waxay ahayd ba teermkii koowaad ee dowladda 2012kii la dhisay isla teermkeeda koowaad inay dhamaysay ahayd ba iyadaaba dowladdaasu dib u dhacday tii ka dambaysana dib u dhac samaysay waxaa la ka arki kartaa tartankii hadda ugu dambeeyo 2022 doorashadii dhacaysay qof kasta ee tartamaya wuxuu u lahaa waxaan ballan qaadayaa dhamaystirka dastuurka marka waa waajib taagan hadda xilli malaha, waa hadda waajib taagan.
Gabagabadii barnaamijka ayaynu ku sii soconaa, suldaanka ayaan markan siinayaa. Suldaan haye,
anigu horta wax weeye qof kasta oo Soomaaliya waxaan garan lahay xildhibaanada hadlayo wax laga yaabaa inay dana siyaasadeed leeyihiin, ma aaminsanay in waxa dhabta ay abaarahayaan. Qofku marka duu dan leeyahayna wax fara badan ayuu waxa la yiri ciidanka markuu rabo inuu dagaalka ku guuleysto muxuu ahay uu la geliyana guulaha iyo geesinimada iyo waxa la gaarahaya iyo waxa fiican iyo in dal la soo cushanaya waxaas laga sheekeeyaa. Markii ciidankan la rabo in la bajiyeen oo la yiraahdo dagaalka ma gelaynana, waxa loo sheegaa khasaarada ka dhalan karto iyo ciidanka naga soo horjeeday awoodda uu leeyahay. Anigu waxaan aaminsanahay xildhibaanada meesha ka hadlay waa run dastuurka aqoon bay u leeyihiin, laakiin inay weli faru laabanta eg waxa laga hadlahayo waxa weeye shalay la meel mariyey lama meel marinayn lagu buuqay waxay ahayd waxa soo socda sidii muxuu ahay loo afgambin lahaa. Marka afgambigii wuxuu ka bilowday xeer hoosaadkii lagu shaqayn lahaa buu shalay ka bilowday. Waxaa ka sii dambeeya guddiga la magacaabahaya guddiga dastuurka guddiga talabixinta kulli tiimka ayaga ahaabaana ayaga baa magacaabanaya halka qof kasta oo Soomaaliya anigu aniga xil mahayo uma hayo xildhibaan hore iyo wasiir hore ma soo ihi, laakiin waxaan kaaga shakeynaya qof kasta oo Soomaaliya ood waraysato oo ama Muqdisho jooga ama Garoowe jooga ama Kismaayo jooga ama meeshaan aan joogno Nairobi ah jooga wuxuu aaminsan yahay waxa loo digdib dig iyo dam leeyahay inay tahay waxa la rabo oo ahayd wixii nimankii lixda ahaa iyo shanta ahaa ay ku soo heshiiyeen kadibna ayaga ay ku kala tageen hadeerna laba iyo hal iyo maqan wax ku harsan iyo madaxweynaha markaa meesha jooga. Waxaana qof Soomaali ah raba ma jiro, xildhibaan rabana ma jiro, mana aaminsana shalay xataa habraaca xildhibaanna ansixiyey inay jiraan. Sidaa darteed rag odayaalka khubarada ah ee saxbada ah ee meesha ka hadlay waxaan leeyahay arintaasu waa arin hoosgelis ah, waqtigeedina ma joogta. Dastuur la bedelan la bedeli kara waa maantayto waa
Ibrahim. Bismillah Suldaan, horta Suldaanku waa mahadsan yahay. Waxaan u malaynaa xilli imaan doono inuu ka hadlayo oon weli la gaarin. Marxalado ayuu marayaa dastuurka inuu muxuu ahaa meel maro marxalado ayuu marayaa, wuxuuna kasoo bilowday muxuu ahaa in 2000 buu kasoo bilowday cartu kasoo bilowday. Waxaa la dhihi jiray jaartar baa la dhihi jiray jaartarka ku meelgaarka sidaan ugu qornaa waxa unbaa lagu daray waxaa wax laga bedelay wax ka bedel lagu sameeyey 2004 markii dib loo dhisay dowladii kale Nairobi. Markaasa wax laga bedelay waxaana lagu daray in muxuu ahaa federaalkii marka hore waxaa ku qornayd midda carta in nidaamka federaalka 3 sano kadib la hirgelin doono ayaa ku qornayd. Inta ka horreysana nidaam furfuran awoodaha oo muxuu ahaa gobollada ay leeyihiin, laakiin inta federaal laga gaaray ayaa ku qornayd. Laakiin markii Nairobi la isugu yimid oo 2004 dowladii la dhisayay, markaasaa laisla go'aansaday in wax laga bedelo la yiraahdo ma dhismaayo nidaamka federaalka haddaan si dhaba loo gelin in jaartarka lagu qoro jaartarka federaalka lagu qoro. Saasa lagu qoray 2 sano gudaheed in la meel mariyo. Dowladdii xukuumaddii markaasi u xilsaareen xataa way ku dhacday haddii markii 2 sano bar ay ku guuldareen ay ku meel marin weysay. Ugu dambeyntiina dastuurka 2012 ba loo bedelay in muxuu ahaa dastuur rasmi ah oo laakiin ku meel gaara inta afti laga gelinayo lagana sii shaqeeyo loo sameeyo dalka ku meel gaarkana laga baxo. 2012 ba horta yaa dokumentigan lasoo saaray. Markii dokumentigan lasoo saarayna wuxuu wataa qeybtii federaalka ee muxuu ahaa kii dambe 2014 ku qornayd kii carta maaha, waa kii 2014 maaha, Nairobi maaha, waa dastuurkii oo laakiin weli gaarin muxuu ahaa ugu dambeyntii oo aftidii dadweyne maray aan gaarin. Marka heerarka uu maraayo marka inta laga gaaray aftidii dadweyne aakhirkii waa aftidii dadweyne ayuu mari doonaa, dadweynaha ayaa ansixin doona Soomaaliyeed. Inta taas laga gaarayo wuxuu marayaa in la sii dibciyo habka loo qoraayo iyo dokumentiga suu ekaanayo siyaasiyintu waxay ka buuqayaan waxa aan soo gaarna waayay si fiican in loogu sharxo ay ka qayb galaan qodobada dastuurka iyo mabaadiida ay ra'yi ka qabaan ay ka qayb galaan loo geeyo guddiida qaabilsan ay u geeyaan baarlamaanka habraaciisa laakiin asagu gaar u yahay say u shaqayn lahaayeen waaye wax dhibaataana kama taagna ani aragtideyda marka aan wajahno shaqada muhiimka ah ee noo taala ee ah dastuurka saan uga dhigi lahayn dastuur muxuu waaqici ah oo la socon karo rabitaanka dadka iyo muxuu ahaasada sida dowladdeenu ay awood u yeelan lahayd.
Dhammayntii Dr. Cabdi Cali Xasan, xalka muxuu yahay? Maxay kula tahay xalka inuu yahay?
Xalka wuu sahlan yahay. Xalka wuxuu yahay walalka shacabka Soomaaliyeed ka haysta in dastuurkii la bedelayo, dastuur xun uu ka soo baxayo, meesha ma jirto. Soo hadda saaxiibkay xildhibaan Ibraahim uu sheegay waqtuu soo maray waxa la yiraahdo geedi socodka dastuurka waa hadda wuxuu jirsaday labadii kun markii laga soo bilaabo 23 sano waana ka shaqeynay aniga isagaba intaas 3 baarlamaan oo ka mid ah oo ka shaqeynaynay maraax baarlamaan aan ahayn oo xukuumad ahaana waa ka shaqeynaynay maanta meel fiican uu maraayaa shacabka Soomaaliyeed sabay u walwalaan ma jirto waxba laga bedelayo waayo ku meel gaar in wax laga bedelo dadaa u xilsaarnay xildhibaanaha wakiilnaga ah qof kastoo shacab oo Soomaaliyeed xildhibaanu ku leeyahay labaas aqal ayaga wakiil nooga ah haddii ay dhaliilayaan ayaga la taliyaan ha u sameeyaan oo ha kala taliyaan waxa ay deegaankooda ay u arkaan inuu muhiim u yahay in dastuurka loogu daro
Suldaan si kooban halka maxay kula tahay
halka waxa weeye dadka danaha qaaska ah oo iyagu ay doonayaan inay ku sii joogaan kuraasta Soomaaliya oo aan rajaynayo inayna dhicinin danta ay leeyihiin inay ka saaraan muxuu ahay ama habraac ha noqoto ama bedelada dastuurka ha noqoto ama cadaadiska xildhibaanada shacabka Soomaaliyeed matalahayo lagu haya ha noqoto oo ay ka mid tahay in loo diiday miidiyaha oo ay ka mid tahay in muxuu ahaaye iyagoonan codaynin la yiray cod bay bixiyeen oo ay ka mid tahay waxa weysadiiba hadday kaa burtay oo aad marka horeba aada weysa qabin salaadka ma asaxayso anigu waxaan leeyahay shacabka Soomaaliya kul meel allaale meelay joogaan raas qasar iyo raas kamboone meelay joogaan waxay u arkaan wuxuu shalay meesha ka dhacay inay tahay dan khaas ah oo ayna ahayn dan loogu shaqeynayo shacabka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed bal ay tahay dan khaas ah dad wata iyo waxay wateen
waa maasanta si kooban Ibraahim Yaro si kooban gabagabada iyo halka
halka waa cadahay wadada waa lagu socdaa waxaan u baahannahay inaan isku meel aan u jeedno oo muxuu ahaa midaysnaano oo garabka sahaysanno dastuurka laga wada shaqeeyo qof walba si positif ah oo muxuu ahaa wax kordhinaysa oon wax dhimaan lahayn uu ra'yiga iyo matalada u dhiibto waxaan leeyahay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh dowladdiisa waxaan u jeedinayaa in muxuu ahaa dastuurka qaybtooda ay ka qaataan nidaamka la maro oo dastuurku ku qoran sida hadda baarlamaanka muxuu ahaa ay u xigteen nidaamka la qayaxo dadka siyaasiyiinta oo wax ka qabana laga qaybgeliyo oo talada la siiyo oo muxuu ahaa la dhegaysto ra'yigooda meeshay soo mari lahaayeen loo tilmaamo siyaasiyiinta kale mucaaradi muxaafid waxaan leeyahay oon dowladda ahayn waxaan leeyahay araadiina si oo muxuu ahaa wax dhisaysa u dhiibta oo dastuurka wax ka bedelkiisa iyo wax ku kordhintiisa mabaadi'diisa wax ku dara oo xoogga saara talooyinkiina muxuu ahaa meesha ha ka muuqdaan u jeediya hay-adaha iyo guddiga madax bannaan ee dhisan iyo guddiga baarlamaanka xataa laftigiisa ee dastuurka u jeediya taladiina sidii baarlamaanka loo geyn lahaa kadibna ay dadweynaha ugu gudbi lahayd shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waqtigiina waa imaanayaa haddana muxuu ahaa xildhibaanada la taliya oo deegaanadiina laga soo doortay ra'yiga siiya ka qayb qaata miidiyaha muxuu ahaa ku gudbiya ra'yigiina ugu dambeyna wuu idin imaan doonaa waxyaalaha aad u codaynaysaan hadhow ha imay aad u codaynaysaan si ay idinkugu kala caddaadaan muxuu ahaa shacab wacyigashan oo informed citizens ah muwaadiniin wacyigashan oo dowladdooda sida loo maamulayo muxuu ahaa og oo hadhow dadka loo shaqaynayo iyaga waayo codkooda ayaan lagu shaqayn doonaa siyaasiyiintan asaysatana marka dambe ayaga lagu tartami doonaa dadweynaha kala saari doona marka u diyaar garooba waqtigiinu imaanayaa si positive ha loo wada shaqeeyo dhismaha geedi socodka dhismaha qarannimada Soomaaliyeed mar horey soo bilaabatay way daahday way socotaa waxaan leeyahay muxuu ahaa tallaabooyinka la qaadayo horey ha loo sii wado oo ha la fududeeyo si dalkan uula tartamo muxuu ahaa caalamka kale iyo jiiraankiisa uu la tartamo si aan loo haweysanin dhulkiisa iyo baddiisa iyo muxuu ahaa dadkiisa aan loo qaybsanin ha diyaar garoobaan. Shacabka Soomaalidu waa shacab awood leh, dalka Soomaalidu waa dal weyn oo nagu filan oo barwaaqo ah, waa gaaraynaa cadowgana aan iska wada dhicinno mid gudaha iyo midka oo dibadda ka soo socdo intaba, annaga oo midaysan aan wajahno, dastuur la'aana lama shaqayn kare, annaga aan is-aaminno oo isku kalsoonaanno oo dokumenti qof sameeyey kama faa'iidaysan karo, xilku ma joogi karo, mid oo muxuu ahaa dokumenti banaanka ka joogana xilka kama maqnaan karo. Ciddii wixii la sameeyey waa noo wada samaysan yihiin. Awood haddii la kordhiyo, meel loo kordhiyo, awooddaas beri qof kale qabsan doono. Qofka hadda hayana wuxuu noqon doonaa qof oo muxuu dadka caadiga ka mid ah ayuu noqon doonaa, sida kuwii horeba ay u noqdeen. Marka yaan waxba muxuu ahaa xilaa lagu joogayaa iyo muxuu ahaa qolaha wax badsanaysa yaan la dhihin. Dastuurkan waa noo wada yaalaa, kulligeena waa ka faa'idaysanaynaa, dadka banaanka jooga iyo dadka gudaha jooga. Aad baad u mahadsan tihiin.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Ibraahim Yarow Isaaq, xildhibaan hore dowladda federaalk ee Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan oo isaguna horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan dowladda Soomaaliya, abukaate Zakariya Yuusuf, sharciyaqaan arrimaha dastuurka ah, iyo Suldaan Xuseen Xasan oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka Soomaaliyeed. Barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadkana intaas ay noo joogo. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.
Marka dhiisi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa soo gabagabeeyey socdaal uu ku tegay afar waddan oo taageera dimuqraadiyadda Afrika ah, isagoo la kulmay madaxda Angola si uu u muujiyo sii kordhinta iskaashiga mashruuca kaabayaasha tareenka. Wariye ka tirsan v o a da Sandy Sein ayaa warbixin ka soo dirtay, waxaana ay noo soo jeedinaysaa Caashe Ibraahim Aadan.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa soo gabagabeeyey booqashadiisi Afrika maalintii Khamiista, isagoo sheegay in Mareykanku uu raadinayo wada shaqayn iyo mustaqbal la wadaago wadamada dimuqraadiga ah ee qaaradda oo ay ku jirto Angola.
At the White House in November, President Biden reaffirmed to President Lorenzo that this is a historic moment for the partnership between the United States and Angola.
Aqalka cad ayaa bishii Noofembar madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu mar kale u xaqiijiyey madaxweynaha Angola in tani ay tahay waqti taariikhi ah iskaashiga u dhexeeya Mareykanka iyo Angola. Xiriirkeennuna waa uu sii xoog badan yahay, waa mid saameyn badan leh, waxa uu marayaa meel aad u wanaagsan saaxiibtinimadeenna soddonka sano jirtay. Xilligan isbeddelka lagu jirana, madaxweyne Biden waxa uu iga codsaday inaan imaado Luunda si aan gacan uga geysto dhisidda iyo dardargelinta horumarkeenna. Caasimadda Angola ayaa Blinken waxa uu dib u eegis ku sameeyey, waxa uu ku sheegay in ay ka xawli badan tahay shaqada la filayo ee laga qabto jidka tareenka ee Lobito, isaga oo dalka ku xiraya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo iyo Zambia. Waa mashruuca kaabayaasha dhaqaale ee Mareykanka ee ugu hammiga badan qaaradda uu Shiinuhu muddo dheer ku howlanaa dadaallo baaxad leh oo la mid ah, ayuu yiri khabiirka Afrika ee Terry McCully oo ka tirsan macadka nabadda ee Mareykanka.
The US is investing significantly in Angola, the Lobito Corridor project which will link Angola to DRC and Zambia is the largest.
Mareykanka ayaa si weyn u maalgashanaya Angola, mashruuca Lobito Corridor kaas oo isku xiri doona Angola iyo DRC iyo Zambia. Waa maalgashigii ugu weynaa ee uu Mareykanku ku sameeyo Afrika muddo 10 sano ah, waxaana ila tahay inay taasi calaamad u tahay in Mareykanku doonayo in uu hanto saaxiib adag oo dalalka Afrika ah. Makali waxa uu sheegay in Mareykanku uu doonayo in uu muujiyo in uu yahay lamaane mustaqbalka fog ah xilli Ruushka uu sare u qaadayo xiriirka ammaan ee uu la yeeshay dowladaha ay ciidamadu maamulaan ee Afrika, Shiinuhuna uu ballaarinayo raadka uu ku leeyahay maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha.
You see a resurgence in Russian efforts to influence in Africa, particularly through disinformation campaigns. China obviously is a very important player in the African continent.
Waxaad arkaysaa dib u soo kabashada dalalka Ruushku ku doonayo in uu ku yeesho saameynta Afrika, gaar ahaan iyada oo loo marayo ololayaal been abuura. Shiinuhu sida iska cad waa dal saameyn muhiima ku leh qaaradda Afrika. Oo aanu runta sheegno, Afrika waxa ay qiimeynayaan xirirka sababtoo ah Shiinaha iyo shirkadaha Shiinaha waxa ay wax badan ku soo kordhiyeen kaabayaasha loo baahan yahay mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ee laga maarmaanka u ah horumarka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Angola, Tete Antonio, oo wax laga weydiiyey la shaqaynta Mareykanka oo ka soo horjeeda Ruushka iyo Shiinaha, ayaa waxa uu helay jawaab diblomaasiyadeed isaga oo leh saaxiibka ugu fiican waa kan runta sheega. Blinken ayaa sidoo kale waxa uu ammaanay dadaalka nabadeed ee Angola ee qaaradda.
Angola is trusted by all sides. President Lourenço's leadership is vital for Britain.
Angola waa mid ay ku kalsoon yihiin dhammaan dhinacyada. Hoggaanka madaxweyne Lawrence ayaa muhiim u ah horumar. Madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay inuu aad u jecel yahay inuu booqdo Afrika, balse Blinken ayaa xusay in doorashada Mareykanka ay ku soo rogtay waqti ciriiri ah sanadkan.
Aad ayuu mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintiisii indhisay. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. odanle sidaas iyo nabadgelyo.